Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Կառավարությունը որոշել է էլեկտրաէներգիայի սակագնի հերթական բարձրացումը մեղմել, անապահով ընտանիքներին հազարական դրամ հատկացնելով։ Փորձագիտական շրջանակներում էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձրացնելու որոշումն անհիմն են համարում և կոռուպցիոն լուրջ ռիսկեր մատնանշում։ Նոր սերնդի թանկարժեք հսկիչ դրամարկղային մեքենաներն առայժմ չեն պարտադրվի, կառավարությունը որոշել է փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համար հետաձգել դրանց ներդրումը։ ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակությունը բացատրում է Ալիևի ռազմատենչ ելույթին չարձագանքելու պատճառները։ Այս և այլ թեմաներ, մարզեր, միջազգային անդրադարձ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աջակցում է Փարիզում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը կազմակերպելու Ֆրանսիայի նախաձեռնությանը։ Այդ մասին երեկ հայտնել է ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի մամլոխոսնակ Ջեն Փսակին։ Մենք հուսով ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կընդունեն Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հրավերը և կանցկացնեն բանակցություններ, որոնք կհանգեցնեն խաղաղության համաձայնության, ասել է Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության խոսնակը, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Բաքվում փակվել է Միացյալ Նահանգների ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի գրասենյակը։ Ադրբեջանի իշխանությունները ամերիկյան այդ կազմակերպությանը մեղադրում են հակակառավարական ցույցեր ֆինանսավորելու և արաբական գարնան նմանօրինակ նախապատրաստելու մեջ։ Այսօր Վիեննայում իրանական միջուկային ծրագրի հարցով տեղի է ունենում Իրանի և հինգ տերությունների Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի բանակցությունների վերջին վճռական փուլը։ Հինգ գումարած մեկ ձևաչափով բանակցությունների արդյունքում նախատեսվում է մինչև սահմանված վերջնաժամկետը, հուլիսի 20-ը, պատրաստել համապարփակ համաձայնագիր։ Այսօրվա բանակցություններից առաջ Իրանի արտգործնախարար Ջավիդ Զարիֆը հինգ պետություններին կոչ է արել հրաժարվել անհիմն և անընդունելի պահանջներից, իսկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, թե սեղանին դրված են հիմնավոր, վերահսկելի և իրագործվող առաջարկներ, որոնք կապահովեն Իրանին միջուկային զենք ստեղծելուց զերծ պահելու նպատակը։ Այսօր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է Վրաստանն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով վճիռը և մեղավորը ճանաչել Ռուսաստանին 2006 թվականին վրացիներին արտաքսելու համար։ Ստրասբուրգում տեղակայված դատարանի վճռում ասվում է, որ վրացիների կամայական արտաքսումը հակասում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային։ Վրաստանի ներկայացուցիչները 2007 թվականին են իրենց փաստարկները ներկայացրել Միեդին։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործ նախարարները Գերմանիայի և Ֆրանսիայի գործընկերների միջնորդությամբ երեկ Բեռլինում պայմանավորվել են երրորդ բանակցություններ վարել ուկրաինական ճգնաժամի կապակցությամբ։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները պետք է հանդիպեն ԵԱՀԿ-ի հետ հուլիսի 5-ից ոչ ուշ, նշված է 4 արտգործ նախարարների համատեղ հայտարարությունում։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում պատերազմական գործողությունների կապակցությամբ։ Դրանք դեպ այսօր շարունակվել են։ Ռուսաստանը և Մերզդնեստրը այսօր կնքել են մի շարք համաձայնագրեր, որոնք, ինչպես կողմերն են նշում, պետք է մեղմեն Եվրամիության հետ Մոլդովայի ասոցացման պայմանագրի ստորագրումից բխող բարդությունները։ Մերզդնեստրի և Ռուսաստանի համաձայնությունները վերաբերում են տնտեսության, առևտրի, տրանսպորտի, գյուղատնտեսության և մշակույթի բնագավառներին։ Բրազիլիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 11 մարդու ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կեղծ տոմսեր վաճառելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Չնայած հանրային դժգոհությանն ու բողոքի ցույցերին, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը օրերս որոշեց օգոստոսի 1-ից մոտ 10%-ով 4 դրամով բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի գործող սակագները։ Իր որոշումը հանձնաժողովը հիմնավորեց էլեկտրական ցանցերի կուտակած հսկայական պարտքով, չբացատրելով այդուհանդերձ, թե ինչպես այդ պարտքը գոյացել եւ ինչու պետք է Հայաստանի բնակչությունը այդ պարտքը փակի։ Ես հիշեցնեմ, էլեկտրաէներգիայի նախորդ թանկացումից մի տարի էլ չի անցել, անցած հուլիսին էր հանձնաժողովը գազի գնի բարձրացումը որպես հիմնավորում բերելով 30%-ով բարձրացրեց նաեւ էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Մեկ տարվա ընթացքում փաստորեն Հայաստանի քաղաքացու սպառած էլեկտրաէներգիայի գինը աճել է 40%-ով, այն դեպքում, երբ աշխատավարձներն ու թոշակները էականորեն չեն փոխվել։ Դեռ մի բան էլ, աշխատող քաղաքացիները ստիպված են եղել ոտքի ելնել իրենց աշխատավարձից պարտադիր պահումները թույլ չտալու համար։ Հերթական հարվածը իր ընտանեկան բյուջեի վրա Հայաստանի բնակիչը կզգա սեպտեմբերի սկզբին, երբ վճարի օգոստոսին սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Թե որքան կկազմի ֆինանսական լրացուցիչ այս ծախսը, դրան հաջորդող անխուսափելի գնաճը եւ մինչեւ ուր կբարձրացնի աղքատության առանց այն էլ բարձր ցուցանիշը, հաշվարկներ չկան։ Մինչ քաղաքացիները խնայողության այլ ընտրանքային ձևեր են մշակում, կառավարությունը որոշում է հազարական դրամով ավելացնել 105,000 ընտանիքների աղքատության նպաստը, որքանով դա, այսպես ասենք, դարդին դարման կլինի, դժվար է ասել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 1000 դրամով օգնել սոցիալապես անապահով 100,000 ընտանիքի։ Կառավարության նիստի ժամանակ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանն օգնության չափը հիմնավորեց հետևյալ կերպ. քանի որ ընտանիքները միջինը սպառում են 200 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա, իսկ հոսանքի գինն էլ թանկանում է 3.85 դրամով, 38-ից դառնալով 42 դրամ, ապա կառավարությունը հաշվարկել է ընտանիքների ուսերին ավելացող ֆինանսական ամսական բեռը կազմելու է 770 դրամ, բայց կառավարությունն ավելի մեծահոգի է գտնվել եւ որոշել է անապահովներին օգնել ոչ թե 700, այլ միանգամից 1000 դրամով։ Հիշեցնենք, 2 օր առաջ Սերժ Սարգսյանն առաջարկել էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին եղանակներ գտնել մեղմելու էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ազդեցությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար։ Աբրահամյանն էլ արդեն հանձնարարել է ֆինանսների, էկոնոմիկայի եւ սոցիալական հարցերի նախարարներին մշակել շուրջ 105,000 սոցիալապես անապահով ընտանիքների ընտանեկան նպաստի չափը ավելացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։
Որոշման նախագծով առաջարկում ենք այս էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման կապակցությամբ դրամական օժանդակություն տրամադրել աշխատության ինքով նշանակվող կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստների իրավունք ունեցող բոլոր ընտանիքներին, բարձրացնելով ընտանեկան նպաստի բազայի մասը 1000 դրամով, սոցիալական նպաստը 1000 դրամով, եռամսական հրատապօգնությունը 1000 դրամով։ Արդյունքում կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստների միջին ամսական չափը կբարձրանա 1000 դրամով, կազմելով 29,350 դրամի փոխարեն 30,350 դրամ։ Խնդրեմ հաստատել։
Հարցեր։ Փաստորեն մենք 105,000 ընտանիքներին այդ ծախսը, հաստատված 385 դրամը, վերցնում է պետությունը կառավարությունի վրա։
Ըստ այս ծախսի ամսական կազմելած 17,770 դրամ, առաջարկում ենք 1000 դրամով բարձրացնել նպաստի չափը 105,000 ընտանիքների համար։
Նշենք, որ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատ է բնակչության 1/3, այսինքն մոտ 1 միլիոն մարդ, մինչդեռ կառավարությունը որոշել է 1000 դրամով օգնել ընդամենը 100,000 ընտանիքի։ Այսինքն աղքատների մի զգալի մասը պարզապես զրկվում է թանկացած հոսանքի դիմաց օգնություն ստանալու հնարավորությունից։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, ընդդիմադիրները փաստում են, մեկ տարվա ընթացքում մոտ 40%-ով էլեկտրաէներգիայի թանկացումը ավելի է մեծացնելու աղքատների թիվը, իսկ արդեն պաշտոնապես աղքատի կարգավիճակ ունեցողները պարզապես հավոր են դառնալու։ Նշենք, որ կառավարությունը դեռևս չի վերլուծել, թե օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի թանկացումը ինչպիսի հավելյալ գնաճի կհանգեցնի եւ որքանով կավելացնի աղքատության մակարդակը։ Ամեն դեպքում սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող քաղաքացիները արդեն իսկ երկեր են փնտրում, ինչպես պայքարել էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքների դեմ։ Ոմանք որոշել են սննդի վրա քիչ ծախսել, ոմանք էլ հոսանքը ավելի խնայողաբար ծախսել, ինչպես քաղաքացիներից մեկը մանրամասնեց, արդեն որոշել է հեռուստացույց չի միացնել։
Ենք ուրերը միայն նայեք, իսկ մնացածը երևի անջատեք։
Թի կարճատեմ ուս կենցաղայինը, սնանդի հակուսի ծախսեր, որ կարող ունում պակել։
Եթե հիմա միս էին ուտում, հիմա այդ միսը պատի չուտենք, որ հոսանքի բարձը, ինչ անենք։
Շատ վատ, որովհետև դժվար պայմաններ, աշխատավարձը շատ քիչ է։
Ինչքան աշխատավարձ եք ստանում, աշխատում եք։
Այո, աման եմ լվանում, օրը 3000-ի։
Հազար հիմա ի՞նչ եք անելու, հոսանք չեք վառելու, ի՞նչ պետք է անեք, որ այդ ծախսերը…
Չգիտեմ, ո՞նց անեմ, չեմ պատկերացնում։
Ա որոշել եք կառավարությունը 1000 դրամով օգնել սոցիալապես անապահովներին։
Այստեղ օգնում են, այնտեղ էլ դնում քերթում են, չէ՞։
Շուկայով բարձանում ես, ամեն ինչ շարած է։ Ուղղակի նայելով գնում ես 350, 400, կա բան, որ ասենք ծիրանը հիմա դիտես 1200, 1300, ուզում ես ասենք սեզոնն է, տանես տուն, մի քիչ երեխեք օգտվեն, բայց գիտես, եթե դու 2 կիլո ծիրան առնես, պետք է 2 օր մի հաց պակաս առնես, այդ հարց։
Այս տարի ծիրան չեք դնել։
Հələ ոչ չէ։
Այս տարի չէ, թամ, շատ թանկացեք։ Եթե միտեղ հյուրը ենք հանկարծ առած լնենք, ուտեք, թե չէ ուրիշ ծեւի դարձուք։
Գրավիսին եք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը միաձայն էլեկտրաէներգիայի սակագինն է բարձրացնում, փորձագետները գտնում են, որ այժմ գործող սակագինը արդեն իսկ չափազանց բարձր է։ Արդեն իսկ Հայաստանի քաղաքացիները իրենց ընտանեկան բյուջեից, իրենց երեխաներից կտրելով իրենց ամենակարևոր առողջապահական կենցաղային խնդիրները լուծելու փոխարեն վճարում են էլեկտրաէներգիա արտադրողների երշահույթները։ Իսկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այս դեպքում սպասարկում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այլ կոնկրետ բիզնեսների շահը։ Խնդրի վերաբերյալ քաղաքացիական և փորձագիտական կարծիքը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևում։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում շեշտում էր համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հատուկ պայմաններ է ստեղծել փոքր հեկերի սեփականատերերին հարստացնելու համար։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ շահագործման ծախսերը վերադարձնելուց հետո պետությունը ստիպում է հիդրոէլեկտրակայաններին նվազեցնել հոսանքի գինը։ Միջդեռ հայաստանյան հեկերը բավական թանկ, 20 դրամից ավելի սակագնով են վաճառում արտադրած հոսանքը։
Մենք սպառողներս փաստացի ֆինանսավորում ենք այդ բիզնեսը։ Գերշահույթ ապահովելու նպատակով է եւ հենց այն նպատակով է այդ սակագինը ընդունված, որպեսզի փոքր հեկերը կառուցելը շահավետ լինի ցանկացած տեսակ քիչ թե շատ նորմալ հոսք ունեցող գետի կամ այլ ջրային հոսքի վրա։ Այսինքն բոլոր հոյակա պայմաններն ստեղծված է բիզնես շահը ապահովելու համար։
Այն դեպքում, երբ պետությունը հաշվի չի առնում, որ այս կայանների շահագործումը էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական անդառնալի վնասներ է հասցնում գետի էկոհամակարգին, բնությանն ու շրջակա համայնքներին, բնապահպանն ասում է, կառավարությունը միտումնավոր ոչինչ չի անում, այլ ընտրանքային ճանապարհով, օրինակ արևային էներգիա ստանալու համար։ Համահայկական բնապահպանական ճակատը 3 անգամ դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, պահանջելով իջեցնել հեկերի համար սահմանված սակագինը, բայց անօգուտ։
Սովորական մարդը կարող է 2-3 միլիոն դոլար փող ունենալ, որպեսզի ինքը ներդնի փոքր հեկ կառուցելու համար։ Որ փոքր հեկ որ նայեք, հիմնականում դրա հետևում ինչ որ ներգա կամ նախկին պաշտոնյա կամ ինչ որ օլիգարխ կանգնած է անպայման։ Բոլորը ասում են կոռուպցիոն լավ ձևավորված եւ համակարգված շղթայի միջոցով, որի միջոցով հենց սնվում եւ գոյատևում է այս մեր համակարգը, որը միայն բիզնես շահ է սպասարկում։
Դրա համար էլ սակագինը ձևավորվում է փակտրների հետևում, շարունակում է Անդրիաս Ղուկասյանը, ով գազի թանկացման դեմ էր ակտիվորեն պայքարում։ Նրա գնահատմամբ Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովը կոռուպցիոն համակարգի հանգույցներից է, իշխանությունների կամակատարը ու ժողովրդի դեմ դավադրություն է կազմակերպում։
Ցանկացած պետություն պիտի իր էներգետիկ անկախությունը ձգտի ապահովել իրեն հասանելի ռեսուրսներով։ Այսօր կարելի է ասել, որ ընդհակառակը Հայաստանի էներգետիկ քաղաքականությունը նպատակ ունի սպասարկել Ռուսաստանի Գազպրոմի շահերը Հայաստանում։
Կանխեն գազի թանկացումը նախաձեռնությունը անցած տարի բողոքի ակցիաները տեղափոխեց դատարան, բայց կապույտ վառելիքը միևնույն է թանկացավ։
Այդ մի տարվա աշխատանքի արդյունքում ընդամենը հասանք նրան, որ ունեցանք 2 վճիր, մեկը 60 էջանոց, մեկը 80 էջանոց։
Ուստի էլեկտրաէներգիայի սակագնի դեպքում անաչառ դատավարություն ակնկալելը Անդրեաս Ղուկասյանը ծիծաղելի է համարում։ Նրա հաշվարկներով գազը եւ հոսանքը առնվազն 30%-ով կարող էին էժան լինել։ Այն, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամներին Սերժ Սարգսյանն է նշանակում, արդեն շատ բան է ասում։
Վարչական ռեսուրսը չարաշահելով հանձնաժողովը պարզապես ինքնուրույն որոշումներ է կայացնում, ձևական է հանրության մասնակցությունը որոշում ընդունելու այդ գործընթացին եւ այդ հանձնաժողովի միջոցով լեգալիզացվում են անօրինական որոշումները եւ անօրինական գործարքները ի վնաս մեր ժողովրդի։
Հայկական ժամանակօրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը վերջին տարվա ընթացքում հոսանքի շուրջ 37%-ով թանկացմանը հակադրում է Ռոբերտ Նազարյանի ու մյուս հանձնաժողովականների պաշտոնապես հայտարարագրած 100 հազարավոր դոլարները։ Պակաս տպավորիչ չեն էլեկտրական ցանցերի ռուս ղեկավարների աշխատավարձերը։
էներգետիկ համակարգի ղեկավար անձնակազմի աշխատավարձը հույժ գաղտնի է պահվում, որը տրամաբանությունից դուրս է, որովհետև նա մոնոպոլ ընկերություն է, այդ ընկերության եկամուտները ստացվում են ոչ թե ազատ մրցակցության պայմաններում իրականացող բիզնեսով, այլ որպես ենթակառուցվածք, իսկ դրանք մի քանի տասնյակ հազար դոլար ամսական աշխատավարձերի մասին է խոսքը։
Իդեպ, դեմենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը նախաձեռնությունը, փողոցային պայքարը տեղափոխում է բնակարաններ, կոչ անելով շաբաթ երեկոյան ժամը 10-ից 11-ը միասնաբար անջատել էլեկտրականությունը, փորձելով բոյկոտի միջոցով ֆինանսական բեռը իջեցնել սպառողի ուսերից։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում անցյալ տարի առանձնապես վատ թարացավ աշխատանքային միգրանտների վիճակը, զանգվածային ստուգայցերը, ձերբակալությունները, անօրինական միգրանտներին պահելու ժամանակավոր ճամբարները եւ այնտեղ տիրող սարսափելի պայմանները, մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումները ամենօրյա լրահոսի անբաժան մասն էին։ Այս ալիքի տակ հայտնվեցին նաեւ Հայաստանից Ռուսաստան խոպան մեկնած քաղաքացիները, տասնյակ հազարավոր հայաստանի քաղաքացիներ հայտնվեցին ռուսական միգրացիոն ծառայությունների սև ցուցակներում։ Վերաբերմունքը միգրանտների նկատմամբ Ռուսաստանում դժվար թե փոխվի։ Հայաստանի կառավարությունը, սակայն, վերջերս ակտիվ բանակցությունների մեջ է Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունների հետ, փորձում է Ռուսաստանի հետ համաձայնության գալ հայաստանցի միգրանտների պայմանները բարելավելու ուղղությամբ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Կառավարությունն այսօր հավանության է արժանացրել պետական միգրացիոն ծառայության առաջարկած երկու փաստաթղթերը, որոնց համաձայն Հայաստանում եւ Ռուսաստանում հեշտացվելու է երկու երկրների քաղաքացիների գտնվելու կարգը։ Առաջին համաձայնագրով կողմերի տարածք մուտք գործելուց հետո քաղաքացիները գործող կարգով պահանջվող 7 օրվա փոխարեն կարող են հաշվառման կանգնել 30 օրվա ընթացքում։ Պետական միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյան.
Եվ եթե այդ ժամկետը խախտվում է, ապա առաջանում են անցանկալի հետևանքներ, ընդհանուր մինչև նրա մուտքի արգելանք 3 տարի ժամկետով։
Այսօրվա գործող կարգով Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, ով ցանկանում է Ռուսաստանում որևէ գործունեություն ծավալել, դիմում է համապատասխան մարմիններին, ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթեր, որից հետո միայն կարող է ստանալ դրական կամ բացասական պատասխան։ Եգանյանի խոսքով, իրենց առաջարկած երկրորդ համաձայնագրով վերացվում է այս լրացուցիչ թույլտվության անհրաժեշտությունը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Եգանյանը նշեց, որ հայկական եւ ռուսական կողմերը դեռևս տարեսկզբից են աշխատել այս համաձայնագրի տեքստի վրա։ Ի տարբերություն Հայաստանի, սակայն, Ռուսաստանում դեռ չի ավարտվել նշված փաստաթղթերի ներպետական համաձայնեցման փուլը։ Այս համաձայնագրերով փաստորեն աշխատաշուկան դառնում է միասնական։
Հաշվի առնելով, որ Հայաստան-Ռուսաստան միգրացիոն շրջանառությունը գերակա նշանակություն ունի մեր երկրի համար, այս նպաստավոր պայմանները շատ մեր քաղաքացիների համար դյուրություններ կբերեն։
Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ հատկապես Հայաստանից Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողների համար է սա բարի լուր։ Վերջիններս, սակայն, այլ ընտրանք չունեն ու թեև ստիպված, բայց հաջույքով են մեկնում։ Փաստորեն, ըստ Բադալյանի, կառավարությունն այսպիսով հավանության է արժանացրել երկրի անվտանգությանը սպառնացող մի փաստաթղթի։
Տարօրինակ վիճակ է ստեղծվում, երբ ժողովրդագրական լուրջ խնդիրներ ունեցող Հայաստանում, երբ ամեն մի քաղաքացին է ստեղծյալ կարևոր, մենք այսպիսի, ասենք, վերտարությամբ լուրեր կարող ենք կարդալ, նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում արտագնա աշխատանքի համար։ Եվ ռազմավարական իմաստով այս խնդրի լուծումը պիտի լինի Հայաստանում աշխատողների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելը։
Հայաստանում որոշակի բարեփոխումներ իրականացնելն առավել կարևոր քայլ կլիներ, քան նմանօրինակ փաստաթղթերը հավանության արժանացնելը, ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Վերլուծաբանը։
Երբ որ այդ արդիականությունը էլիտայից պահանջում է, չակերտավոր էլիտայից իհարկե պահանջում է, ինչ որ առումով զոհաբերություն սեփական ունեցվածքի, իշխանական սեփական այդ անսասան դիրքերի, բնականաբար նրանք գերադասում են ավելի նման լուծումները, թեկուզ առ ժամանակ առ ժամանակ զիջումների գնով միգրանտների հարց լուծել, ինչքան հնարավոր է թող գնան, միայն թե սեփական երկրի ներսում իշխանության եւ կապիտալի խնդիրներ չծագեն եւ դիրքերի սասանվելու խնդիր չառաջանա։
Երկիրն այսպես ավելի արագ կդատարկվի, մտահոգված պնդում էին հատկապես երիտասարդ անձորդները, որոնց կարծիքը չէին կիսում ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, նշելով, որ աշխատանքն է կարևոր, թե որ երկրում էական չէ։
Լավ են անում, գնում են, գումար են աշխատում, գալիս են, իրենց ընտանիքները պահում են։ Ինչ կա դրված։ Եթե այդտեղ մարդը աշխատանք չունի, դի ձերկերը ցալի նստի, հա, դի գնա աշխատի, բերի իր ընտանիքի հոգսերը հոգը։
Չեմ կարծում, գիտեք, ողջունելու որոշումը անկախ նրանից ով ընդունել էս որոշումը, ինչ նպատակներ ունի, բայց դուրս գնալու շարժառիթներն է շատ անում։
Քանի որ մենք հաստատի պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք, մեր համար շատ կարևոր է հենց ժողովրդական խնդիրը, յուրաքանչյուր երկրի համար կարևոր է իր բնակության քանակը անկախ ամեն ինչից։ Կառավարությունը մի քիչ այլ շարժառիթներ ունի, չգիտեմ, միգուցե դա պայմանավորված է մաքսիմալիզացիա մտնելու ընդհանցակարգերի հետ։
Մարտի մնացել են մնացողը թողնա։ Ուշքան հեշտ են գալա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նախորդ տարի մի մեծ բողոքի ալիք բարձրացրեց նաև նոր սերնդի թանկարժեք հսկիչ դրամարկային մեքենաներ ներդնելու կառավարության որոշումը, հատկապես փոքր ու միջին կազմակերպությունները բողոքում էին, որ այդ սարքերը չափազանց թանկ են վաճառվում իրենց։ Ընդդիմադիր падգամավորները այս հարցում կոռուպցիոն եւ մենաշնորային երևույթներ բացահայտեցին, որ միայն մեկ ընկերություն է բերում այդ սարքերը եւ հետեւաբար սահմանում գինը, միայն մեկ ընկերություն է ներկրում այդ ՀԴՄ-ների համար անհրաժեշտ ժապավենները։ Այս հարցերի պատասխանները այդպես էլ լիարժեք չհտրվեցին։ Կառավարությունը սակայն այսօր որոշել է հետաձգել այդ սարքերի ներդրման վերջնաժամկետը, ինչպես նաեւ իջեցնել գինը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Փոքր ու միջին բիզնեսի համար կառավարությունը այսօր նվազեցրեց նոր սերնդի ՀԴՄ-ների գինը, բացի այդ հետաձգեց այդ մեքենաների տեղադրման վերջնաժամկետը։ Ըստ ՀԴՄ-ների մասին օրենքի, նոր սերնդի հսկիչ դրամարկային մեքենաների տեղադրումը պետք է ավարտվի 2015-ի հունվարի 1-ին, սակայն կառավարությունը որոշել էր գործընթացը ավարտել ավելի վաղ, այս հուլիսի 1-ին, եւ մինչեւ հուլիսի 1-ը այդ թվում փոքր ու միջին ձեռնարկությունները պետք է վճարային առնվազն 150 000 դրամ եւ տեղադրային նոր ՀԴՄ-ներ։ Գործադիրի այսօրվա որոշմամբ փոքր ու միջին ձեռնարկությունները բաժանվեցին 4 խմբի՝ 30-ից 58.3 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող ընկերությունների համար նոր ՀԴՄ-ները կվաճառվեն 150 000 դրամով, ինչպես նախկինում, սակայն տեղադրման վերջնաժամկետ սահմանվեց այս տարվա օգոստոսի 1-ը։ 10-ից 30 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցողները այդ մեքենաները կարող են ձեռք բերել 120 000-ով եւ պետք է տեղադրեն մինչեւ հոկտեմբերի 1-ը։ 5-ից 10 միլիոն շրջանառություն ունեցողների համար նոր սերնդի ՀԴՄ-ների գինը սահմանվեց 80 000 դրամ, իսկ տեղադրման վերջնաժամկետ 2015-ի հունվարի 1-ը։ Մինչև 5 միլիոն շրջանառություն ունեցողները ՀԴՄ-ների համար կվճարեն 60 000 դրամ, իսկ վերջնաժամկետ հաստատվեց գալիք տարվա հունվարի 11-ը։ Թեև ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, ով ներկայացնում էր որոշման նախագիծը, ասաց, որ մոտ 37.5 000 կազմող այս վերջին խմբի ձեռնարկությունների համար սա էլ վերջնական որոշումը չէ, աշխատանքները շարունակվում են եւ կառավարությունը կկարողանա առանձնահատուկ մոտեցում ցուցաբերել։ Բացի այդ, սահմանամերձ գյուղերին նոր ՀԴՄ-ները կտրվեն անվճար, իսկ որոշ գյուղերում կվճարեն 75 000 դրամ։ Այն որ կառավարությունը փաստորեն հրաժարվում է իր նախորդ որոշումից, ինչպես տեղեկացրեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պետբյուջեին որոշակի գումար է արժեցել։
Սա հարկավոր է հանրությանը ներկայացնել, որ ընդհանուր գումարը 4 միլիարդ 300 միլիոն դեռ ավելանում կառավարության վրա, քանի որ մենք գնում ենք ՀՄԾ-ներին աջակցելու այս գործընթացում։
Իշխանությունների նախաձեռնությունը պարտադրել նոր հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ դժգոհության ալիք բարձրացրեց փոքր ու միջին ձեռներեսների շրջանում, իսկ լրատվամիջոցներով հարցեր էին հնչում մեքենաների հատկապես բարձր գնի հետ կապված։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանը ասաց, որ նոր ՀԴՄ-ների ինքնարժեքը 463 ԱՄՆ դոլար է, կամ այսօրվա փոխարժեքով մոտ 190 000 դրամ, եւ այդ մեքենաների դիմաց փոքր ու միջին բիզնեսից պահանջելով 150 000 դրամ, կառավարությունը դեռ մի բան էլ ցածր գնով էր դրանք վաճառում։ Ազատության հարցին, թե այնուամենայնիվ կառավարությունը ինչու որոշեց հետ քայլ անել, իջեցնել ՀԴՄ-ների գինն ու հետաձգել դրանց տեղադրման ժամկետը, փոխնախարարը արձագանքեց.
Ակնհայտորեն աջակցելու համար մեր ՀՄԾ-ին հաշվի առնելով, ուրեմն ՀՄԾ-ների նաև մենք բոլոր հասարակական կազմակերպությունների հետ աշխատում ենք, այս ընթացքում երբ որ աշխատում ենք փաթեթի վրա։ Հասարակական կազմակերպությունները բնականաբար ավելի մոտ են ՀՄԾ-ին, այդ շունչը մեզ հաղորդել են մեր տարածքային մարմիններից եւ այլնից։ Մենք գիտենք, որ կան 5 միլիոն գերփոքր կազմակերպություն, 10-12 միլիոնանոց շրջանառություն ունեցող կազմակերպություններ։
Ալավերդյանը հայտարարեց, որ այսօր Հայաստանում հարկեր հնահարաբերակցությունը 23.2% է եւ նոր սերնդի ՀԴՄ-ների տեղադրման նպատակը հարկերի հավաքման ծավալը մեծացնելն է։ Դեռ ավելին ֆինանսների փոխնախարար ասաց, որ ինքը համոզված է, դա իրենց կհաջողի եւ այն խոշոր գործարարները, ովքեր կշրջանցեն կարգը, կտուգանվեն։ Անմիջապես հարց ինչեց. Օրինակ խոշոր գործարար համարվող Սամվել Ալեքսանյանը երբևէ տուգանվել է։
Ես Սամվել Ալեքսանյան բիզնեսմեն չեմ ճանաչում։ Հետաքրիր մարդիկ, լուրջ հարց եք տալիս, անընդհատ տանում եք ուրիշ դաշտ։ Ես լուրջ մասնագիտական ձևով ուզում եմ ձեր պատասխանը, մեկին ասում եմ երկար է, մեկն էլ անպայման գնում գալիս Սամվել Ալեքսանյանը, ասում ես գործընթացում ամենակիչը ինքն է ինձ հետաքրքրում, ասում ձեզ։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով ՀԴՄ-ների հարցում կառավարությունը ստիպված էր գնալ զիջումների փոքր ու միջին ձեռներեսների շրջանում բունտից խուսափելու համար։ Ինչ վերաբերում է հարկերի հավաքման մեծացմանը կամ ստվերի դեմ պայքարին, Գևորգյանը ասաց.
Չեմ կարծում, որ այդ դրակոնյան մեթոդներով, որոնք շատ ավելի թանկ են, շատ ավելի ջանքեր են պահանջում, բայց կտան համապատասխան
արդյունք,
որովհետև ստվերի գոյությունը Հայաստանում դա, այսպես ասենք, քաղաքական իրողություն է, հա։ Մենք գիտենք, որ պաշտոնյաները, որոնք ստանում են, ասենք 600,000, 700,000 դրամ աշխատավարձ ամսական, իրանք ունեն մի քանի միլիոն դոլարի ունեցվածք։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչպես հայտնի է, հարթակ բաց չի թողնում հերթական ռազմաշունչ եւ ագրեսիվ հակահայկական ելույթ ունենալու համար եւ Ստրասբուրգում հունիսի 24-ին իր ելույթը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանում բացառություն չէր։ Իր ծավալուն ելույթի մի մեծ հատված Ալիևը տրամադրել էր Հայաստանին ագրեսոր անվանելուն։ Եթե Ալիևի այսպիսի բովանդակությամբ ելույթը առանձնապես անակնկալ չէր, ապա այն հանգամանքը, որ հայկական պատվիրակությունը որևէ հարց կամ կարծիք չհնչեցրեց, հանրության շրջանում այնքան էլ վարձագանք չգտավ։ Այսօր ԵԽԽՎ պատվիրակությունը հանդիպել է լրագրողներին եւ մեկնաբանել, թե ինչով էր պայմանավորված իրենց լռությունը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Մեր դիրքորոշումը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում եվրոպացի շատ գործընկերների կողմից ընկալելի էր։ Բոլորը հասկացան եւ գնահատեցին այն վարքագիծը, որն ընտրեց հայկական կողմը վեհաժողովին, ասում է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության անդամ Արփինե Հովանիսյանը։ Պատգամավորը, սակայն, նաեւ լավ տեղյակ էր, որ ԵԽԽՎ-ում պատվիրակության որդեգրած հենց իրենց խոսքով լռության քաղաքականությունը խիստ քննադատության արժանացավ Հայաստան, քննադատվեց անգամ հանրապետական պատգամավորի կողմից։
Չափազանց մուրդ պահված վարքագիծ էր, որը առաջին հայացքից թեև այո, ինչպես տեսանք ներքին լսարանում մեզ մոտ, այնքան էլ կարևոր չէր, բայց Եվրոպայի խորհրդում լինելով այդ միջավայրում, տեսնելով այն ամեն ինչը, ինչ կատարվում է, միանշանակ մենք գոնե կրկին անգամ համոզվեցինք, որ վարքագիծը ընդհանրապես ճիշտ է եղել։
Իրենց ընտրած քաղաքականությունը ճիշտ էր, ավելացրեց հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանն, ասելով, որ Ադրբեջանի նպատակն էր հարցերն իջեցնել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի տարածք, իսկ հայերը թույլ չտվեցին։
Հնարավորություն տալ հակահայկական պրոպագանդայի, հակահայկական շոուի մի նոր արարի, որի վստահաբար սպասում կամ ձգտում է Ադրբեջանի ղեկավարը։
Հիշեցնենք, հունիսի 24-ին ԵԽԽՎ-ում ելույթ ունեցավ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, ով իր ելույթի զգալի հատվածը նվիրեց հայերին փնովելու գործին։ Ստրասբուրգում մոտ 1 ժամանած ելույթում Ալիևն ասաց, որ Ղարաբաղն Ադրբեջանի պատմական տարածքն է ու անբաժանելի մասը, իսկ հայկական զավթիչ բանակը գրավել է այն և վերացրել ադրբեջանական պատմական հուշարձանները։ Այս ելույթից հետո հայ պատվիրակները հարց չհնչեցրին, նաև այն պատճառաբանությամբ, որ հարցից հետո վերջին խոսքն Ադրբեջանի նախագահինն էր լինելու, ինչից հետո իրենք ռեպլիկի իրավունք էլ չէին ունենա։ Մամուլը գրեց, եթե հարց չէին ցանկանում տալ, ապա կարող էին իրենց ելույթների ժամանակ անդրադառնալ Ալիևի ճառին, շեղվելով նախորոք հայտարարված թեմայից ու գրված տեքստից։ Պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը հակադարձում է, իրենք լավ պատրաստված էին, կարող էին խոսել ցանկացած թեմայով, պատվիրակության անդամներն էլ մի քանի օտար լեզուների են տիրապետում։
Վստահ եղեք, որ նախապատրաստված էինք եւ տեքստի խնդիր բացառապես չունենք։ Տեքստի խնդիր չունենք նաեւ ինչու համար, որովհետեւ գոնե գրված ելույթների համար գրված պատվիրակները բոլորը տիրապետում են լեզուների եւ բոլորը տիրապետում են նաեւ նյութի թեմային, այնպես որ որևէ խնդիր անակնկալի գալու այս պահին չունենք։
Պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանն էլ նախորդ գիտեր, եթե ելույթի ժամանակ թեմայից շեղվեր, իրենց խոսափողը կանջատեին։
Հավատացած եղեք, ցանկացած ուրեմն Հայաստանի պատվիրակ հրաշալի գիտի մեր արտաքին քաղաքականության ուղղությունները այն թեմայով, որը մեզ համար օրակարգային է։ Ցանկացած բարձ չէ դա անել, բայց դա քիլկտային մեզ ամեն ինչ, դա մեծ հարց է։ Ես վստահում կարող եմ ասել, որ խոսափողի խնդիր ունենայ։
Հարցին թե արդյոք առաջիկայում էլ ԵԽԽՎ-ում պատվիրակությունը շարունակելու է գործել արդեն մի անգամ հաջողված իրենց նշած լրության քաղաքականությամբ, երբ ադրբեջանցիները հակահայկական ելույթներով հանդես կգան, Նախդալյանն ասաց.
Լրության քաղաքականությունը այս պահին դրված քաղաքականություն է, հնարավոր է, որ ուրիշ ժամանակ դա չլինի մեր նպատակը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ադրբեջանական ռազմաշունչ հրետաբարաբանության հետ մեկտեղ հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է գրեթե ամեն շաբաթ լուրեր ենք ստանում հակառակորդի կողմից դիվերսիոն գործողությունների փորձերի հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին ցավոք նաև մարդկային կորուստներ ենք ունենում։ Այս իրավիճակում ինչ կարող են անել ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդ երկրները լարվածությունը թույլատնելու համար։ Լրատվամիջոցների այս հարցին պատասխանել է թե ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի խոսնակը, թե Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Փսակին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները որպես Մինսկի խմբի համանախագահ հանձնարարու է օգնելու երկու կողմերին հասնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։
It's our hope that the presidents of Armenia and Azerbaijan will accept French President Hollande's invitation to hold a summit in Paris.
Մենք հույս ունենք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները կընդունեն Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հրավերը հանդիպել Փարիզում, որքան հնարավոր է շուտ, եւ որ նրանք կհամաձայնեն կառուցվածքային բանակցությունների, որոնք կհանգեցնեն խաղաղ համաձայնությանը.
And that they will agree to structured negotiations that will lead to a peace agreement, and we call on both sides to redouble their efforts at the negotiations.
Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին բանակցային գործընթացում կրկնապատկել իրեն ջանքերը, ուշադրությունը կենտրոնացնելով այն օգուտների վրա, որ կբերի խաղաղությունը ամբողջ տարածաշրջանի ժողովուրդների համար, ասել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը ընդգծելով.
Obviously, inflammatory rhetoric and statements run counter to the principle of reducing
Անշուշտ բորբոքիչ հռետորաբանությունը եւ հայտարարությունները հակասում են լարվածությունը թույլատնելու սկզբունքներին եւ մենք իհարկե կարծում ենք, որ դա վնասում է խաղաղ գործընթացը։ Ահա թե ինչու մենք նրանց խրախուսում ենք կրկնապատկել իրեն ջանքերը խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար։ Ջեն Փսակին Ղարաբաղյան հակամարտությանը անդրադարձել է հուլիսի 2-ի բրիֆինգում, երբ նրան հարց է ուղղվել Ադրբեջանի նախագահի վերջին ելույթների սուր հռետորաբանության, ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտումների մասին, երբ գնդակոծվել են ոչ միայն Ղարաբաղի հետ շփման գիծը, այլև Հայաստանի հյուսիսային սահմանամերջ շրջանները։ Գնդակոծությունների մասին Պետդեպարտամենտի խոսնակն ասել է, թե չունի այդ կոնկրետ հաղորդագրությունների հաստատումը, հավելելով, բայց անշուշտ խաղաղ կարգավորումը բխում մա երկու կողմերի շահերից։ Նույն օրը խնդրին անդրադարձել է նաև ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ մեկ այլ պետություն՝ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Ի պատասխան Նուվել դ Արմենիի պարբերականի հարցի, թե ինչ նախաձեռնություններով է պատրաստվում հանդես գալ Ֆրանսիան կանխելու համար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության ահագնացումը, հատկապես հունիսի 5-ին հայ երկու զինվորների մահից հետո, որոնք սպանվեցին Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանին Նախիջևանից ադրբեջանական բանակի դիպուկահարի կողմից, Ֆրանսիայի Արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը հայտարարել է. Ֆրանսիան կոչ է անում կողմերին զերծ մնալ վստահության մթնոլորտի հաստատմանը հակասող հայտարարություններից և նրանց հրավիրում է ակտիվորեն նպաստել դրան։ Խոսնակը հիշեցրել է, որ մայիսի 11-ից 13-ը հարավային Կովկաս այցելության ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը նախագահներ Ալիևի և Սարգսյանի հետ քննարկել է բանակցությունները խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ առաջ մղելու միջոցները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հերթական ժամկետի մասին Ղազախստանի արտգործնախարարի հնչեցրած հայտարարությանը ժամանակը գրում է։ Արդեն թիվկա աստղերին թիվ չկա Եվրասիական միության անդամակցության Հայաստանի ժամկետների հետաձգմանը։ Ինչ է լինելու մինչև հոկտեմբեր։ Իհարկե պայմանագրի մասով ոչինչ, որովհետև խնդիրը պայմանագիրը չէ։ Մինչև հոկտեմբեր ամենայն հավանականությամբ պետք է շարունակվեն ռուս-ադրբեջանական խաղերը։ Ղազախստանն էլ պետք է փորձի խաղալ իր մասով։ Հայաստանին առնվազն մինչև հոկտեմբեր ժամանակ է տրվել այդ խաղերին չխանգարելու համար։ Ըստ որում հետաքրքրական է, որ Հայաստանի անդամակցության հարցի հետաձգումը մինչև աշուն ըստ էության համընկնում է նաև մինչև աշուն Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների հետաձգման հետ։ Ինչպես գիտենք, նոր կառավարությունը ոչ իշխանական ուժերի քարյակը ժամանակ է տվել մինչև աշուն, երբ կքննեն կառավարության արած գործերը։ ԵՏՄ-ին անդամակցության ձգձգմանն է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը, մատնանշելով հիմնական խոչընդոտները, թերթագրում է։ Ամենայն հավանականությամբ այդ խոչընդոտները կապված են Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանը փորձում է այդ երկիրը նույնպես ներքաշել Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, և Ադրբեջանը հստակ ասում է, որ դրանում հետաքրքրված կլինի միայն մի պարագայում, եթե Ռուսաստանը Ղարաբաղի հարցը լուծի հոգուտ իրեն կամ առնվազն հասնի նրան, որ ազատագրված տարածքները վերադարձվեն Ադրբեջանի։ Հենց այս հեռանկարը հաշվի առնելով էր Սերժ Սարգսյանը փորձում ԵՏՄ հիմնադիր անդամ դառնալ կամ առնվազն Ադրբեջանից առաջ մտնել այդ կառույց։ Սա հնարավորություն էր տալիս վետո դնել Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության, եթե դա կկապվեր Ղարաբաղի հարցի հետ։ Հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով էլ Ռուսաստանը ձգձգում է Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Եթե հիմա Հայաստանը դառնա այդ միության անդամ, Ադրբեջանի հետաքրքրությունը դրա նկատմամբ կթուլանա, որովհետև Հայաստանն արդեն իսկ ձեռք բերած կլինի վետոյի հնարավորություն։ Այս իրավիճակը հաշվի առնելով Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանին և Ադրբեջանին միաժամանակ դարձնել ԵՏՄ անդամ, կողմերից որևէ մեկի վրա ունեցած լծակները չկորցնելու համար։ Այս մտածումն էլ հասկանալիորեն լարում է առաջացնում Հայաստանի իշխանությունների շրջանում և ընդհանրապես Հայաստանում, որովհետև ահագնանում են կասկածները, թե Ռուսաստանը Ղարաբաղով սակարկում է Ադրբեջանի հետ։ Հենց այս համատեքստում է վերջին շրջանում լարումը մեծացել հայ-ադրբեջանական սահմանին, և սա իսկապես ռիսկերի հսկայական պոտենցիալ է պարունակում։ Նույն մտահոգությունն է հնչեցնում 168 ժամ թերթը։ Վերջին ամիսներին ու հատկապես վերջին շաբաթներին Հայաստանում ու Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների համադրությունը ցույց է տալիս, որ նախապատրաստվում է չափազանց վտանգավոր ու նույնքան կեղտոտ սցենար, որն ինչ որ պահի պարտադրվելու է հայ հասարակությանը։ Անդամակցություն Եվրասիական տնտեսական միությանը Ռուսաստանի պարտադրանքով Ադրբեջանի ներկայացրած պահանջների գրեթե անվերապահ կատարման պատրաստակամություն, ընդհուպ մինչև ազատագրված տարածքների վերադարձի հնարավորություն, որպես Ադրբեջանի ԵՏՄ անդամ դառնալու կանխավճար։ Տարածաշրջանում ռուսական զորքերի տեղակայման արդեն բացահայտ ցանկություններ։ Այս ամենի ֆոնին Ղարաբաղ-ադրբեջանական և հայ-ադրբեջանական սահմանագծում արձանագրվում է միջադեպերի հայ զինվորների սպանությունների աճ, կրակահերթեր ոչ միայն հայկական զինուժի, այլև բնակավայրերի, գյուղերի, արոտավայրերի ուղղությամբ, արձանագրում է 168 ժամը։
Զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի սպանության մեջ մեղադրվող Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպանները մեղադրում են գլխավոր դատախազին անմեղության կահկավարկածը խախտելու մեջ։ Հեռուստահաղորդումներից մեկի ընթացքում գլխավոր դատախազը հիմնավորված էր համարել առաջադրված մեղադրանքը։ Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպանները պնդում են, որ այս կերպ դատախազը ճնշում է բանեցնում դատարանի վրա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Զինվոր Լյուկ Ստեփանյանի սպանության մեջ մեղադրվող Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպանները պնդում են, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազը խախտել է անմեղության կանխավարկածն ու կաշկանդել դատարանին արդար վճիր կայացնելու հարցում։
Հիմա եթե գլխավոր դատախազը, որը այս պահին բավականին հեղինակություն ունի, այս դեպքում ի՞նչ են կարծում, որ Տավուշի մարզին քարոյավարության դատարանը ի՞նչ անելու, դատավճռով ասելու է, որ չէ, գլխավոր դատախազը շփոթվել է, խալվել է, անհերքելի ապացուցներ ձեռք չի բերվել մեղադրանքը հաստատող, այլ ապացուցներ։ Ես շատ կասկածում եմ, որ մեր երկրում դատարանը կարող է այնքան անկախ լինել, որ գլխավոր դատախազի այս հայտարարությանը հակառակվի։
Արմյուզի բանաձև հաղորդաշարի ընթացքում լրագրողի հարցինի պատասխան դատախազն ասել էր.
Ես կարծում եմ մեղադրանքը բացարձակ հիմնավորված է, կատարվել են անհրաժեշտ բոլոր քնչական գործողությունները և ձեռք են բերվել անհերքելի ապացույցներ մեղադրանքը մեղավորությունը հիմնավորելու համար, և մենք, ինչպես գիտեք, ունեցանք մեղադրական դատավճիռ։
Գևորգ Կոստանյանը հետագայում հերքել է դատավճիռի մասով իր տեսակետը, ասել, որ մեկ ուրիշ գործի հետ է շփոթել, փաստորեն ուժի մեջ թողնելով իր մյուս հայտարարությունն այն մասին, որ մեղադրանքը բացարձակ հիմնավորված է և ձեռք են բերվել անհերքելի ապացույցներ մեղադրանքը հիմնավորելու համար։ Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպաններն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեցին, որ գլխավոր դատախազն իրավունք չուներ դատաքննության ավարտից առաջ անմեղության կանխավարկածը խախտող նման դիրքորոշում հայտնել։ Նրանք վստահ են, որ գլխավոր դատախազի որակումները անհետևանք չեն մնա ու ի վերջո կազդեն դատարանի վճռի վրա։ Պաշտպանները վկայակոչում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումներն այն մասին, որ պաշտոնյանները, այդ թվում են դատախազները, չեն կարող նման հայտարարություններ անել։
Այսինքն հստակ նշվում է, որ պաշտոնյան իրավունք չունի նույնիսկ այդպիսի կարծիք հայտնել, որ անձը մեղավոր է։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցին կանդրադառնան ավելի ուշ։ Հիշեցնեմ, որ Գևոր Կոստանյանից բացի այս գործի վերաբերյալ տեսակետներ էր հնչեցրել նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Զինվորի հարազատներին նա վստահեցրել էր, որ ամեն ինչ կանեն հանուն արդարության։ Դատարանում նաև ներկայացվել էր զինվորի մորնամակը ուղղված նախարարին, որտեղ նա խնդրել էր խիստ պատժել երիտասարդի մահվան մեջ մեղադրվողին։ Պաշտպանները նշում են, որ թե գլխավոր դատախազի, թե նախարարի միջամտությունները նպատակ ունեն հանրության շրջանում տպավորություն ստեղծել, թե իրենք հետևողական են բանակում կատարվող հանցագործությունների բացահայտման հարցում։
Այսին ինչ է ստացվում, որ Դավիթ Խաչատրյանի զոհաբերում է, որպեսզի իրենց այլ նպատակների նստեյության հասնեն։
Նշեմ, որ Դավիթ Խաչատրյանը դատարանում պնդել է, թե իրականում սպանելու նպատակ չի ունեցել, պատահական է կրակել ընկերների ուղղությամբ, պետք է պատժվի զենքի կանոնները խախտելու պատճառով ընկերոջը մահվան հասցնելու համար։ Դատարանում վկազինվորները ցուցմունք են տվել, պնդելով, թե ընկերները կատակել են եւ որ մթնոլորտը ոչ թե շիկացած է եղել, այլ բարիդրացիական, եւ որ Լյուկ Ստեփանյանը մինչեւ վերջին պահը ժպտում էր, այլ ոչ թե նարթայնացած վիճում էր Դավիթի հետ։ Նախաքննական մարմինը միջդեռ պնդում է, որ ամեն ինչ սկսվել է միմյանց հայհոյելուց։ Լյուկ Ստեփանյանի հարազատներն ու իրավահաջորդը չեն կիսում Խաչատրյանի ու նրա պաշտպանների տեսակետները, պնդում են, որ նա դիտավորյալ է կյանքի ձրկել երիտասարդին։ Մեղադրողը դատարանում Դավիթ Խաչատրյանին 18 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Խաչատրյանն նշան բողոքի կարել էր բերանը։ Վաղը նախատեսվում է, որ նա հանդես կգա պաշտպանական ճառով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանությունը խճճվել է իրիսկ հրապարակած թվերի մեջ։ Այդ մարմինը նախ հրապարակում է, որ տարի սկզբին առգրավել է 928 կիլոգրամ հերոին, հետո հայտարարում, թե 2014 թվականի առաջին 5 ամիսներին առգրավել է ընդամենը 850 կիլոգրամ հերոին։ Իրավապահները չեն հստակեցնում, թե ուր է կորել 78 կիլոգրամ հերոինը։ Եթե հավատանք համացանցի տվյալներին, ապա Հայաստանում 165 դոլար է հերոինի 1 գրամի միջին գինը։ Ստացվում է, որ կորել է մոտ 13 միլիոն դոլարի հերոին, ոստիկանության պատասխանը Անուշ Մարտիրոսյանի նյութում։
Ուր կորավ 78 կիլոգրամ հերոինը։ Հունիսի 26-ին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ոստիկանության թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի վարչության առաջին բաժնի պետի տեղակալ Տիգրան Սահակյանը չթաքցրեց թվերի տարբերությունը։ Ասուլիսից հետո էլ լրագրողները կրկին փորձեցին հավելյալ պարզաբանումներ ստանալ ոստիկանության մայորից։
Բայց եթե մենակ 850 կիլոգրամ ճիշտ է, տարբեր տեսակի, բայց կոնկրետ այդ մի դեպքից դուք
850 կիլոգրամը հերոին,
կոնկրետ այդ մի դեպքից եղել է 928 կիլոգրամ, բայց դա գրած է ձեր տվյալներում,
օֆտական կշիռն է։
Հերոինի քաշի վերաբերյալ նույն աղբյուրի պաշտոնական տվյալների իրարամերժ լինելն արդյոք հիմք չի հանդիսացել, որ գլխավոր դատախազությունը կվիվերջո պարզի, ի՞նչն է խնդիրը։ Ազատության այս հարցին պատասխանեց գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։
Հարցը քննարկվում է այն հարցը, թե ինչ եղավ 78 կիլոգրամ հերոինը, որ ոստիկանությունից կորել է, ի՞նչ է կարել է կապ։
Ո՞վ ասում է կորել է։ Հետո ո՞վ ասում է զման։
Համենայն դեպս թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչության պետ տեղակալի չգիտեք ձեր։
Ոչ մի բան չի կարող կորել ոչ մի տեղից։
Դուք պարզել եք ինչ է եղել, որ ոչ ոք չգիտի դա։
Նախաքննությունը իրա շարունակվում է, ընդհանուր կպարզենք այդ հերոինը որտեղից ու դեպի ուր էր գնում, ինչի՞ համ։ Երբ որ նախաքննության ավարտը կլինի, վստահ եմ, որ բոլոր հարցերի պատասխանները դուք կիմանաք։
Դատախազությունը չի պատրաստվում գործարարության դրա հետ կապված։
Ինչի հետ կապված։
Ոստիկանությունից անհետացել է, գուցե գոլես ոստիկանները։
Ո՞նց որոշեցիք, որ անհետացել։
Պաշտպանության թվեր է հրապարակել, անհամապատասխանությունը այդպես է ստացվում։
Դեռևս դա փաստ չի, ամեն ինչ քննարկվի եւ հետո նոր արդյունքների մասին կիմանանք։
Ազատության հարցերին պատասխանեց նաեւ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։
Ոստիկանությունը չգիտի դրա տեղը ինքնապես։
Բայց ի՞նչ կապ ունի ոստիկանությունը
միջոցների դեմ պայքարի վարչության պետի տեղակալ եւս չգիտեի, որ կորավ այդ 78 կիլոգրամ հերոին։
Բայց այդ հարցը ի՞նչ է կորել։ Մեր վարույթում չի այդ գործը։
Ի՞նչ չեք փորձելու պարզել, ինչ եղավ, դա ոստիկանությունից է կորել։
Ոստիկանությունից նման բաներ չեն կորում, դա մեր վարույթում այդ գործը չի։
Իսկ ինչու եք բացատրում, որ վարչության պետի տեղակալը չգիտեր, թե դա ու՞ր է։
Վարչության պետի տեղակալը նոր աշխատակից է, և չի տիրապետում այդ ինֆորմացիային։ Դա մեր վարույթում չի եղել գործող, ակի ես չեմ կարող պատասխանել։
Չգիտեք, չեք փորձելու ճշտել ինչ է եղել
դեր կապը։ Եթե ես չեմ սխալվում, ազգային անվտանգություն է, չէ՞։
Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակը ազատությանը միայն փոխանցեց, թե նախաքննություն է ընդանում, ավելացրեց, թե պաշտոնապես ոչինչ չի կարող ասել, ինչն է խնդիրը, որ 78 կիլոգրամի տարբերության մասին պաշտոնապես իրարամերժ տվյալներ են հրապարակվում։ Համացանցում առկա տվյալներով հերոինի 1 գրամի միջին գինը Հայաստանում $165 է, ստացվում է տվյալ դեպքում իրավապահները հանրությանը տեղյակ չեն պահում, թե ինչ է եղել մոտ $13 միլիոն հերոինի ճակատագիրը։ Անտեղեկություններ, ըստ որոնց իրավապահ գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն ունեցող մարմինները փորձելու են առաջիկայում դատարանում ապացուցել, թե 78 կիլոգրամի տարբերությունը հերոինի փաթեթավորման շնորհիվ է, սակայն տեղեկություն չկա այն մասին, որ տվյալ դեպքում հերոինն արգրավելիս եղել է երկաթյա ծանր տարաների մեջ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սմա հազատազրկված 29 դատապարտյալները դադարեցրել են Հացադուլն ու Բարաշենի մեկուսարանում գտնվող Սմա հազատազրկման դատապարտվածները հունիսի 30-ին Հացադուլ էին հայտարարել, պահանջելով հնարավորություն ընձեռել վաղաժամկետ ազատման համար։ Այս հարցի շուրջ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է արտադրության նախարարի հետ։
Նուբարաշենի մեկուսարանում ցմա ազատազրկված 29 դատապարտյալներ դադարեցրել են Հացադուլը։ Այսօր այս մասին լրագրողներին հայտնեց արտադրության նախարար Հովանես Մանուկյանը, հավելելով, որ նրանց խոստացել է օրենքի սահմաններում լուծումներ գտնել բարձրացված հարցին։ Հիշեցնենք, Նուբարաշենի մեկուսարանում գտնվող ցմա ազատազրկման դատապարտվածները հունիսի 30-ին Հացադուլ էին հայտարարել, պահանջելով հնարավորություն ընձեռել վաղաժամկետ ազատման համար։ ՑՄ ազատազրկվածների հարազատները, փոխանցելով Հացադուլ հայտարարած անձանց դժգոհությունները, նշում էին, որ քրեական օրենսգրքի 2011 թվականի փոփոխությունից հետո իրենք անհավասար պայմանների մեջ են գտնվում այն անձանց հետ, որոնք կարող են օրենքի փոփոխությունից հետո վաղաժամկետ ազատվել։ Մինչ այդ դատապարտյալները նամակով դիմել էին արդարադատության նախարարին, սակայն որևէ պատասխան չէին ստացել։
Ոչ, Հացադուլ չի շնորհակում, ես հորդորել եմ, իրենք դուրս են եկել Հացադուլից, և մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ և խոստացել ենք ուսումնասիրել խնդիրները և փորձել օրենքի սահմաններում ինչ-որ լուծումներ գտնել։
Եթե իրավիճակը փոխվի իրենց կարգավիճակում,
ես կարծում եմ, որ մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի օրինական պահանջները բավարարվեն։ Բնականաբար պահանջների մի մասը կարող են հակաօրինական լինել, չհամապատասխանել մեր օրենսդրությանը կամ ողջամտության սահմաններին, և լուծումը արդեն կթելադրի հետագա քայլերը։
Բայց մի մասի գծով չեք բացառում, որ կարող է և
աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, ես չեմ ուզում հիմա հայտարություններ անել, որոնք որևէ հիմք չունեն իրենց տակ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր արդեն 4-րդ անգամ է հանվում Աճուրդի, և այս անգամ արդեն մեկնարկային գինը 5 միլիարդ դրամով ավելի պակաս է։ Մարզահամերգային համալիրի ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, որ համալիրի Աճուրդը օրինական չէ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը 3 կրկին հանվել է Աճուրդի, այս անգամ արդեն 14 միլիարդ 106 միլիոն 150 հազար դրամ մեկնարկային գնով։ Աճուրդի մասին հայտարարությունը տեղադրված է արտարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պաշտոնական կայքեջում։ Աճուրդի ավարտը սահմանված հուլիսի 14-ը։ Համալիրն արդեն 4-րդ անգամ է հանվում Աճուրդի, առաջին անգամ մայիսին 19 միլիարդ 350 միլիոն դրամ մեկնարկային գնով։ Յուրաքանչյուր հերթական Աճուրդի ժամանակ գինը ըստ կարգի նվազեցվել է 10%։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր Փակ բաժնետիրական ընկերության ներկայացուցիչ Կորյուն Գրիգորյանը շարունակում է պնդել, որ համալիրի Աճուրդը օրինական չէ։ Ըստ նրա, բացի այն, որ բավական էժան է գնահատվել գույքը, ԴՀԿ-ն իրավունք չուներ համալիրը հանել Աճուրդի, քանի որ ընկերության ներկայացուցիչները հարցը վիճարկում են դատարանում։
ԴՀԿ-ն ասում է, որ մենք չունենք այդպիսի դատարանը որոշում չի տվել կասեցնելու, նրանք չեն կասեցնում, որովհետև ունեն լրիվ ուրիշ հրահանգ, և ամեն գնով, ամեն հնարավոր տարբերակով գնում են դրան, որ նավումս արա կարողանան ուղակի չեսնեն գումարի չափին եւ վերցնեն մարզամերկային համալիրը։
Ընկերությունը փորձում է հնարավորինս արագ հայթայթել պարտքի գումարը, որը կազմում է 10 միլիարդ 200 միլիոն դրամ, սակայն ամբողջ խնդիրն այն է, որ այդ գումարը չի արտացոլվել պետական բյուջեյում, ասում է Կորյուն Գրիգորյանը։
Խնդիրները ավելի հեռու են գնում, գնում են դեպի կառավարության, ուղղվածությունը հիմնական Տիրան Սարգսյանի ժամանակից սկսած, երբ որ պարտքը 2013 եւ 14 բյուջեից ուղղակի դուրս թողեցին։ Այսով պարտքը արտացոլված չէ պետ բյուջեի ուրեմն այդ հավելվածում, որ պետք է լիներ։ Անպատասխանաբար, եթե մենք վճարում ենք գումարը, ուր է գնում այդ գումարը, պետ բյուջե, թե մեկ այլտեղ։
Մարզահամերգային համալիրի ներկայացուցիչները դիմել են վարչապետին ու արտահայտատության նախարարին, սակայն երկու ամիս է որևէ պատասխան չեն ստացել, ասում է զրուցակիցս։
Եվ մեր մտահոգությունը այստեղ է, որ փաստորեն Տիգրան Սարգսյանից հետո ինչ որ կատարվել է իր օրոք, շարունակվում ինչու այս, ծուղակը դեռ գործում է։
ԴՀԿ-ն էլ իր հերթին պնդում է, որ իրենք առաջնորդվում են կատարողական թերթին համապատասխան։ Աճուրդն ապօրինի չէ, քանի որ դրա մասին դատարանի որոշում չկա, մեսեջ զրույցում ասում է նաև դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանը։
Մարզամերգային համալիրի աճուրդի հետ կապված դատարանը որևէ ակտով չի փաստել, որ չպետք է կատարի, այսինքն հակառակը դատարանը փաստել է, որ աճուրդը պետք է շարունակվի։
Ներպետական դատական ատյանները սպառելուց հետո մարզահամերգային համալիրի ներկայացուցիչները պատրաստվում են դիմել Եվրադատարան։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ երկրաշարժից։ Քարորդ դար անց Գյումրիում ընտանիքներ կան, որ ամեն օր արթնանում են վախը սրտում, որ իրենց տանիքը փուլ կգա իրենց գլխին։ Գյումրիի շուրջ 9 տասնյակ վթարային շենքերից մոտ 1 տասնյակը չափազանց վատ վիճակում են։ Դրանցից մեկի անտրային փողոցում գտնվող 4-րդ կարգի վթարային մի շենքի բնակիչների մասին նախկինում էլ ռեպորտաժ պատրաստել ենք, թե ինչպես են մարդիկ կիսականդ և ճաքած պատերում պատսպարվել, քանի որ գնալու այլ տեղ չունեն։ Այսօր այս շենքի բնակիչները հասել էին մարզպետարան քաղաքային իշխանություններից, տեղի մարզային իշխանություններից պահանջելով իրենց շենքը ամրացնել։ Իշխանությունները, սակայն, տարեց տարի նույն բանն են կրկնում, ասում են՝ գումար չկա։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիում 88 վթարային շենքերից Անտառավան թաղամասի 26 շենքի բնակիչները բողոքով եկել էին Շիրակի մարզպետարան, քանի որ հերթական անգամ տեղեկացել էին, որ այս տարի ևս իրենց շենքը չի ամրացվի։ Ինչպես բնակիչները նշեցին, մինչև գումար գտնեն շենքն ամրացնելու համար, հնարավոր է դրա կարիքը չլինի, այն պարզապես կփլվի մի օր։
Բրիկը բրեկս արդեն շենքը, շենքը կփլի բրեկս, մեղք են հայեն։ Մեջ ժողովուրդ են, ես էլ չես դարսաբրե պրծել եմ, հեսոր եմ տամիս մետոյում, բայց ընդեղ քորպեք կան, որ տների մեջը ճիճվնեն արդեն երեկուդ են։
Կու կանգնային, հույս երկուդան, տարի մերգուս մի երկու տարով, բայց հետո նորից ոչ մի ծեն չկա։ 14 տվի առաջի Երամսյակին պետք է վերանորոգեին, հույսեր տվեցին, բայց հիմա էլի քսեն չկա։ Սպասենք եւ ֆինանսավորեն։ Ֆինանս եւ կերնի այդ մասին ոչ ոք չգիտի արդեն։
Մինչեւ որս անպատասխան տվության առաջ ենք կանգնած։ Մենք ուրեմն այս երկրի քաղաքացի կոչվելու իրավունք չունենք, որ մեր երեխեք առողջություն ունին, ոչ լավ պայմանների մեջ կապրին։
Ես ղեկավարությունից խնդրած կլնեմ օգնության կան մեր շենքի համար, մեղք ենք մենք։
Շենքի բնակիչներին ընդունեց Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ծոլակյանը, վերջինս անձամբ է եղել շենքում, սակայն շատ բան խոստանալ բնակիչներին չկարողացավ։
Ուրեմն ձեր շենքը մտցրել ենք 10 առաջնահերթերի մեջ, այսինքն եթե եղած 88-ի մեջ 10 առաջի հերթը որ գցել, եթե ամրացման գումար հատկացվի պետության կողմից, որը շատ դժվար է այսօր, եւ մենք անընդհատ այդ հարցով զբաղվում ենք, անընդհատ մենք գերում ենք, խնդրում ենք, առաջարկություններ են ներկայացնում, բայց մենք գիտենք, որ հանրապետությունում շատ մեծ քանակությամբ այդպիսի շենքեր կան, մենակ Գյումրիում չի, հազարի մասն է խոսքը, եւ դա մեծ գումարներ է պահանջում։ Հիմա այդ գումարների արտահայտության դեպքում կսկսեն ամրացումները։ Ձեր շենքի վիճակը մենք գիտենք, 10-ի մեջ է, Գյումրիի 10-ի մեջ։ Երբ կլի դա, չեմ ասի, եկուց, միսոր, այն միսոր, ձեր բան չեմ ասի։ Ես մենակ այսքանը կարող եմ ասել, որ առաջնահերթերի մեջ է, սպասում ենք, երբ որ լինի այդ գումարները, ուրեմն ձեր շենք առաջիններից մեկը պետք է ամրացվի։
Բնակիչների համար անհասկանալի է, թե ինչու կառավարությունն ամեն ինչի համար գումար գտնում է, իրենց շենքին երբ հերթը հասնում է, գումար չկա։ Վերջիններս ասացին, որ չեն պատրաստվում լռել, անընդմեջ կբողոքեն, որ կառավարությունում հիշեն, որ Գյումրիում վթարային շենքեր կան եւ այդ շենքերում ապրողներ։ 26 տարի է վթարային այդ շենքում, ոչ խմելու ջուր կա, ոչ էլ կոյուղին է նորմալ աշխատում։ Դրան գումարած շենքում անընդմեջ ինքնապլուզումներ են լինում, շենքի տեխնիկական վիճակը օր-օրին դեպի վատն է գնում։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուկրաինայում ճգնաժամը շարունակվում է, մինչ այդ երկրի արևելքում մարտեր են ընթանում, միջազգային հանրությունը փորձում է հարցին դիվանագիտական և քաղաքական լուծում տալ։ Հեղինե Բունյատյանն է ամփոփում։
Ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ 4 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարների երեկվա հանդիպումը Բեռլինում շարունակվեց մի քանի ժամ։ Ավարտին Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսը հայտարարեց, կարելի է ասել, մեր արչեւ դրված նպատակներին հասանք։ Բանակցությունների ավարտին տարածված համատեղ հայտարարության մեջ մասնավորապես կողմերը կոչ են անում հրատապ, հուլիսի 5-ից ոչ ուշ եւս մեկ հանդիպում անցկացնել Երակոմ ձևաչափով Ուկրաինայի, Ռուսաստանի եւ անջատողական շրջանների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տևական և առանց նախապայմանների հրադադար հաստատելու շուրջ։ Հնդվորում հայտարարության մեջ շեշտվում է, որ այդ հրադադարի իրագործմանը հետևելու է ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը։ Համատեղ հայտարարության մեջ 4 երկրների արտգործնախարարները նաև ընդգծում են բոլոր գերիներին ազատ արձակելու կարևորությունը, ինչպես նաև համաձայնությունը սահմանային անցակետերը վերահսկելու վերաբերյալ։ Ռուսական կողմը մասնավորապես համաձայնել է ուկրաինացի սահմանապահներին թողնել իր տարածք երկկողմանի հրադադարի ընթացքում ԿԿՎ-ի և Դոնեցկի սահմանակետերը համատեղ վերահսկել համար։ Ձերբերված պայմանավորվածությունները երկկողմանի հրադադարի հաստատման ուղված առաջին եւ կարեւոր քայլն են, հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարը, ընդունելով հանդերձ, որ այս փաթեթը կախարդական փայտիկ չէ, որը կարող է մեկ օրում հանգուցալուծել ամիսներ շարունակ խորացող ճգնաժամը։ Մեր ամենակարևոր խնդիրն է նախ եւ առաջ երկկողմանի հրադադարի հաստատումը առանց նախապայմանների, հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավլո Կլիմկինը, ընդգծելով, որ Կիևի համար խիստ կարեւոր է, որ այդ հրադադարի հաստատմանը առաջին Կորվանից հետևեն ԵԱՀԿ դիտորդները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր հերթին ընդգծել է, կայուն հրադադարի և տևական խաղաղության հասնելու համար ծայրահեղ կարևորը, որ բանակցային սեղանի շուրջ նստեն նաև անջատողական շրջանների ներկայացուցիչները։ Հրադադարի հաստատումը հնարավոր է միայն այն ձևաչափով, որտեղ ներկայացված են հակառակորդ երկու կողմերը, ինչը հաշվի կառնի Ուկրաինայի բոլոր բնակիչների շահերն ու մտահոգությունները, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը Բեռլինում, բացահայտ ընդգծելով, որ Մոսկվան ազդեցություն ունի անջատողականների վրա և որ նրանք ենթարկվում են Կրեմլի հրահանգներին։
Մենք
որոշակի հնարավորություններ ունենք ազդելու նրանց վրա, ովքեր պաշտպանում են իրենց տները, իրենց հարազատներին, իրենց ընտանիքներն ու հողը, և ուզում են, որպեսզի ուկրաինական պետության մեջ իրենց իրավունքները ճանաչվեն և հարգվեն։ Մենք բազմից ենք կոչ արել և շարունակում ենք հորդորել, որպեսզի հակամարտության բոլոր կողմերը նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ և կարգավորեն արկախնդիրները երկխոսության ճանապարհով, հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը, պնդելով, թե անջատողականները, մասնարարապես Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության վարչապետը, արդեն իսկ հրապարակավ ընդունել է հրադադարի պայմանների շուրջ բանակցություններ սկսելու կոչը։
Հաղորդում էր Հեղինե Բունյաչյանը։ Այսօր վաղ առավոտյան ձերբակալվել է Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ, ով նաև այդ երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի մերձավորներից է։ Վրաստանի ներկայիս իշխանությունները նախկին իշխանություններին հիմնականում մեղադրում են խոշոր չափի գումարների ապօրինի տնօրինման մեջ։ Անդիմադիր քաղաքական գործիչները անձնական հաշվեհարդար են տեսնում այս ձերբակալությունների մեջ։ Լուսինե Մուսայելյանն է շարունակում։
Այսօր վաղ առավոտյան Թբիլիսիի օդանավակայանում ձերբակալվել է Վրաստանի մայրաքաղաքին նախկին քաղաքապետ, նախկին իշխող Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության անդամ Գիգի Ուգուլավան, երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավոր Ուգուլավան մեջբերում։ Հանցավոր խմբի այլ անդամների հետ մեղադրվում է Սև փողերի ապօրինի արտահանման մեջ։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների, Ուգուլավան թռչում էր Կիև, այնտեղից էլ պետք է մեկներ Քիշնև, որտեղ նախատեսում էր մասնակցել Եվրախորհրդի տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսի մոնիթորինգի գծով կոմիտեի նիստին։ Օպերատիվ տվյալների համաձայն Ուգուլավան պատրաստվում էր թաքնվել, այսօր հայտարարել է Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գեորգի Գրձելաշվիլին։ Նրա խոսքերով ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը փորձում էր թաքնվել, խուսափել քնչական գործողություններից, ավելին՝ կա օպերատիվ տեղեկություն այն մասին, որ Ուգուլավան այլևս չէր վերադառնալու Վրաստան, հետևաբար Ուգուլավայի ձերբակալությունը բխում էր անհրաժեշտությունից, ավելացրել է Գրձելաշվիլին։ Մինչդեռ նախկին քաղաքապետը Facebook-ի իր էջում 3 ուշ գիշերին հրապարակել է Քիշնևի թռիչքի իրավիատոմսը և գրել. «Հարգելի դատախազություն, տեղեկացնում եմ ձեզ, որ ես այս գիշեր մեկնում եմ Քիշնև Եվրախորհրդի տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսի մոնիթորինգի գծով կոմիտեի նիստին և վերադառնալու եմ տոմսում նշված օրը. Հուսով եմ, որ առանց ինձ 2 օր կդիմանաք. Դուք հո գիտեք, որ երկիրը ձեր հույսին է»։ հեգնել է ու գուլավան։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության հետաքնչական ծառայությունը Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետի մեղադրել է խոշոր չափի պետական միջոցների, մասնավորապես $614,000 վատման մեջ։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել նաև նախկին իշխող կուսակցության նախընտրական ծախսերի ֆինանսական հանցավոր սխեմայի մշակման, ինչպես նաև Իմեդի հեռուստաալիքի ապօրինի տնօրինման մեջ, ու գուլավային սպառնում է 9-12 տարվա ազատ զրկում։ Ինքը նախկին քաղաքապետն իր ձերբակալության փաստը կապում է նախկին վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլիի հետ։ Նա հայտարել է, որ իրեն ձերբակալում են, քանի որ չի խոնարհվում նախկին վարչապետի առջև։
Ակավելի վար, իմ իզգամորով Բիզինա Իվանիշուս Թավսարուխը։
Ես ձերբակալվել եմ այն պատճառով, որ չեմ խոնարհվել Բիզինա Իվանիշվիլի առաջ եւ երբեք դա չեմ անի, եւ հետո անհրաժեշտ էր պատրել այս համակարգի դիմակը, եւ ես դա արեցի։ Ես չգիտեմ, թե ինձ ինչում են մեղադրում Թբիլիսի միջազգային օթանավակայանում ձերբակալությունից անմիջապես հետո հայտարել է Գիգի Ուգուլավան։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այս պահին այնտեղ սկսում է մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։